a můj strach ztrácí sílu a já dál do uší budu vštěpovat ti víru. Rovně stůj, naslouchej, nenech mluvit lháře, pravdu svou v srdci měj, plivně jim do tváře. Rovně stůj, naslouchej, nenech mluvit lháře, pravdu svou v srdci měj, plivně jim do tváře. Bez zbroje brnění v sobě hledáme příkoří. Každej z vás je pak sám svýho štěstí strůjce. Zvláštní dar byl nám dán, že následujeme vůdce. Každej z vás je pak sám svýho štěstí strůjce. Zvláštní dar byl nám dán, že následujeme vůdce. Chlap chodníků jim patří, v dějinách moudro brát, to pomůže nám, bratři. Nechcem dál s ostudou hrabat hubou hlínu, mluvím k vám s pokorou a vyzývám k činu. Nechcem dál s ostudou hrabat hubou hlínu, mluvím k vám a vyzývám činu. Vyhazíme je, budoucnost já vidím temně. Vyhazíme je, rozkradače české země. Vyhazíme je, zinepanské arogance. Vyhazíme je, poslední to naše šance. Vyhazíme je, budoucnost já vidím temně. Vyhazíme je, rozkradače české země. Vyhazíme je, zinepanské arogance. Vyhazíme je, poslední to naše šance. Vyhazíme je, budoucnost já vidím temně. Vyhazíme je, rozkradače české země. Vyhazíme je, zinepanská arogance. Vyhazíme je, poslední to naše šance.
Jsme český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Hezký den, vážení posluchači svobodného vysílače CS ze studia Helen. Začíná další povídání s Helenou na rovinu, kde je vlastně jasné, že jde o magazín plný zajímavých informací, komentářů a zároveň setkání se zajímavým hostem. Vy, posluchači svobodného vysílače CS, hrajete v tomto vysílání také důležitou roli. Zajímají nás vaše názory, otázky, náměty i připomínky, které můžete napsat na mail studio.helen.svcs@gmail.com nebo zavolat přímo do studia na telefonní číslo číslo 721 557 022. Dnešním hostem ve studiu je český politik, senátor, bývalý starosta obce Telnice, člen hnutí Severočeši CZ, muž, který dobře ví, že politika by měla mít jasná pravidla a měla by především sloužit lidem. Jsou to slova dnešního hosta, ale já se s nimi stotožňuji a ráda je pokaždé připomínám. Sama jsem našeho hosta poznala před mnoha lety jako charakterního muže, který vždy drží dané slovo, je spolehlivý, upřímný a odvážný. Vítám ve studiu Jaroslava Doubravu. Hezký den.
Hezký den přeji i já. Škoda, že u sebe nemám zrcadlo, kdybych se podíval, jestli nemám svatozář.
Spolu s námi je ve studiu Helen i můj kolega z Brna, můj kamarád, komentátor, automobilový závodník Olda Duchoň. Ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne z Moravy. Já jsem velice rád, že mám ve studiu muže, který se nestal nikdy korouhvičkou.
Tolik úvodem, povídání s Helenou na rovinu začíná. Hezký poslech.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
Nejprve se ptám, co je teď nového v Senátu parlamentu České republiky. O čem se jedná? Nebo naopak, co se zakazuje?
No, v podstatě se nejedná o ničem novým, zakazuje se všechno. Když se podívejte na to, na ty návrhy zákonů, které přichází a podobně. Na tomto to není nic pěkného. A hlavně to současné složení Senátu není pěkné, protože já jsem si uvědomil při poslední schůzi, která skončila druhý den jednání, už někdy popolední, že vlastně to není tím, že by bylo míň návrhů zákonů, ale že to je tím, že přichází prostě jejich ministr, tudíž do něj nemůžou kopat, nemohou tak, jako to dělali s ministry minulé vlády. Takže to prochází všechno v podstatě bez nějakých velkých problémů a to, že mají sílu na to, aby si to prosadili, takže to, že je ten pravý důvod toho rychlého jednání Senátu. Jinak samozřejmě, že takový Fischer a jemu podobní neopomenou při každém jednání Senátu, jak si přijít s nějakou lumpárnou proti Rusku, protože já si myslím, že ty informace, které dostáváme, jsou s našimi skorumpovanými sdělovací prostředky, jsou jednostranné a to se mi nelíbí a mělo by to být úplně jinak. Víte, já jsem při minulém jednání řekl, že když Američané bombardovali Jugoslávii, chtěl jsem vědět pravdu, jak to ve skutečnosti je, tak jsem se sebral a jel jsem se na tu hrůzu podívat. Když jsem chtěl vědět, jaká je pravda o referendu na Krymu, sebral jsem se a jel jsem si to tam prověřit, promluvit s lidmi na ulici v zjistnosti a zjistit, jaká je pravda o referendu. Stejně tak jsem využil možnosti jet na východ Ukrajiny, teda do té Luhanské oblasti. Když jsem dostal pozvání nebo možnost teda dozorovat tam volby, takže jsem zase chtěl vidět, jak to tam je a tu hrůzu jsem tam viděl zase na vlastní oči. Takže jsem Senátu navrhnul, jestliže do obklíčeného Kyjeva dokázal projet nepozorován vlak z premiéry a zase se do Kyjeva teda zase se vrátit, takže jsem řekl, že nevidím důvod, proč bychom se tam nemohli podívat. No, podívat se tam měl výcvět Senátu, ta vrchnost, ale já jsem se zúčastnit nemohl. Samozřejmě, proč je asi zbytečné pokládat otázku.
Před námi jsou další sankce a to je jedno z důležitých témat, které bychom měli dnes probrat. Jsou to sankce na zákaz dovozu ruské ropy, a samozřejmě i dalších komodit. Aby sankce vstoupily v platnost, musí je jednomyslně schválit členské země. Evropská komise navrhuje do konce letošního roku úplně zakázat dovoz ruské ropy do Evropské unie. Oznámila to dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Žádost o tříletý odklad embarga předložilo zatím Slovensko, jehož rafinérie umí zpracovávat výhradně ruskou ropu. Součástí tohoto šestého balíku protiruských sankcí je ale také odpojení dalších ruských bank od mezinárodního platebního systému SWIFT a zákaz ruského vysílání v zemích Evropské unie. Co na to říct? A co to pro nás znamená? Česko je připraveno podpořit zákaz dovozu ruské ropy do Evropské unie? Pravda, chce získat odklad do té doby, než bude navýšena kapacita ropovodů, ale je to vůbec správné řešení celé situace?
Jakže to stojí v té Bibli, blahoslaven buď lidí duchem. Já si myslím, že tohleto je prostě rozhodnutí někoho, kdo absolutně ničemu nerozumí a dokonce nerozumí ani nějakým tím sankcím a podobně na tom. Takže to není jenom slovenská rafinerie nebo slovenské rafinerie, které dokáží zpracovávat jenom ruskou, když my máme přece stejnou rafinerii, která dokáže zpracovávat taky jenom ruskou ropu. Ale ono nejde jenom o ropu, plyn. Já nevím, jestli si vedení Evropské unie, a když půjdu radši domů, tak i naše vedení, jestli si uvědomují, že bez ruských surovin ta Evropa padne na kolena a ve velmi rychlé době, protože je celá řada surovin, které prostě nikde jinde nejsou. Takže nevím, jak by je chtěli nahradit a ten průmysl bude na kolena a s ním ale i naše životní úroveň. Já už registruji mezi lidmi názor, že už to začínají opravdu dost a že už začínají volat prostě po nápravě a po prostě trošku řešení, které by nestrpčovalo život nejenom nám, ale celý Evropě. Já si nedovedu představit. Dovedete si představit nabídku Američanů, že nám budou vozit kapalný plyn, kolik těch tankerů by muselo nepřetržitě jezdit, jaký by to byl konvoj přes to moře, kolik spalin by jaksi vypustili do ovzduší, kde Green Deal a tak dál. A navíc dovedete si představit cenu takového plynu. Takže já si myslím, že by konečně si měli uvědomit prostě, do čeho tu Evropu strkají, kam jí chtějí. Asi nebudu muset povídat, z čího popudu to takhle dělají, a měli by prostě začít reálně uvažovat a vzít to za ten správný konec a ne za ten špatný.
Vláda v čele s Petrem Fialou nám vlastně jinými slovy říká, že máme šetřit, musíme se uskrovnit. Je to náš úkol pro to, aby Ukrajina válku vyhrála. Mně ta souvislost uniká, ale dejme tomu. Dá se výrazně snížit spotřeba plynu, myslím energetickými úsporami a tak podobně, jak nás nabádá vláda?
Já jsem přesvědčen o tom, že nedá samozřejmě. Protože pokud nechceme omezovat průmysl, vemte si, že domácnosti a obsluha domácností, to je jenom malé procento plynu, který se spotřebovává. Ten rozhodující díl je, je pro průmysl a ten by bez těch dopadů, o kterých jsem mluvil, asi tohleto v žádném případě nemohl zajistit.
Takže vlastně není reálné se do 3 až 5 let úplně odstříhnout od ruských energií, jak řekl Novinkám ministr Jurečka. Navíc, když jsme se vlastně zavázali ukončit těžbu uhlí.
No to je taky jedna z těch blbostí, že jo. Na to. Ne, já nejsem odborník, abych mohl říct 100% teda na tom, ale on ten Jurečka takovým odborníkem taky není, takže si asi nemáme co vyčítat, ale já jsem přesvědčen o tom, že to není reálné, že to není možné.
Oldo?
Ano.
Máš slovo?
No.
Už měl strach, že jsme na něj zapomněli asi.
Ne, kde pak, já si dělám pěkný poznámky. Mně se líbí, pan Jurečka je vynikající odborník na vše, on už byl ministrantem na zemědělství, teď je ministrantem sociálních věcí a týhle tý politiky. Já si myslím, že to je docela dobrý stachanovec, ale akorát mu spousta věcí nějak nedochází, že on třeba chce nahradit plyn z Ruska, tak chce tím bioplynem, že? Z těch bioplynek. Ale on tak si zapomněl, že určitě jeho rodina byla jedna z prvních, která rozmlátila jednotná zemědělská družstva, když si přišli zpátky pro majetek v 89. A já jsem pracoval z hodou okolností do toho roku právě v zemědělství v jednom nejmenovaném zemědělském družstvu Mír Brno-Tuřany, které bylo v Poslušovicích asi takové druhé, do kterého se vždycky tak občas kopnulo a my tehdy už v tom družstvu se bioplynky stavěly v každém hospodářském středisku, ale ono taky se stavěly proto, proč se stavěly? No, stavěly se proto, protože se tam do toho vyvážela kejda a hnůj, aby ten bioplyn vznikal. A co to tvořilo, tu kejdu a hnůj? No, hospodářská zvířata.
Ano, to co nemám.
A my je nemáme. A minimálně 3 roky by nám trvalo, než bychom to obnovili. A ještě nevím, možná déle, než bychom vůbec postavili za této finanční situace ty bioplinky a hlavně ty kraviny, do kterých bychom ty kravičky ustájili a ty vepříky, když my to úspěšně vymlacujeme. Já jsem si nedohledal tabulku, ale vím, že existuje. Mám ji zpracovanou už několik o tom, jak jsme na tom se skotem a hospodářským zvířectvem jako tak všeobecně vůbec. A my dneska jsme v podstatě na 1/5 oproti roku 1989, což je katastrofa. Teďka to bude možná ještě horší, pať se to vybíjí, protože proč nestát kilo masa 200, že když to vybijeme, když by nám stačila možná ta 100 pořád, aniž by jsme to vybíjeli, pať se nám to nevyplatí nějakým způsobem obhospodařovat. No ale já si myslím, že naši předkové to taky obhospodařovali bez nějakých těch super mechanizací, tahali to buď to za koňmi hlavně, že jo, anebo prostě to udělali ručně a ono nám za chvíli asi s takovou, tak jak to naše protektorátní vláda vede, tak nám toho moc jinýho asi nezbude, pač my jdeme pěkně pomaloučku pospátku a už jsme někde na pokraji před 70 lety, no bohužel tak to vidím já, to je to k tomu panu Jurečkovi. Samozřejmě, že dneska, že jo, vláda taky už cukla od toho, pač asi někdo opravdu rozumný jim vysvětlil, že to nebude tak jednoduché prostě říct, tak nebudeme fungovat z Ruska, protože si všichni zjistili, že když to vezmeme přes Německo, tak akorát tam bude hospodářská přirážka ve prospěch Německa, protože toto vezme také z Ruska.
A ne malá,
z Polska, když to vezmeme, no tak to bude taky dloubání v nose okliko od někud jinut a přijede možná ještě nějaký ten tanker s tím břidličným plynem, ale v Polsku není kapacitní terminál na to, aby odbavoval tyto lodě a k nám nevede vlastně z Polska, potažmo z Německa, od těch lodí žádná roura a nejsou zpracovatelské kapacity na převedení plynu kapalného do stavu plynného, což to nikdo neutáhne. Takže budeme vesele vykřikovat hop a ještě jsme nepřeskočili a dopředu, že o tom, co a jak budeme dělat, jak všechno zavřeme, že, a budeme nějak fungovat. Jo, ono by se dalo, ale chtěl bych vidět ty kluky a holky, který to zrovna vymysleli, jak by fungovali v tom, že by si teda opravdu museli utáhnout ten opasek, vzít si motiku do ruky, hrábě a jít začít něco pěstovat, a nebo ty hospodářská zvířatka. A to je to, co jsme my vlastně opustili, já nevím proč, koho to kdy napadlo, protože já si myslím, že v prvé řadě je potravinová soběstačnost, k tomu přichází ta energetická, to znamená mít co jíst a mít střechu nad hlavou. To je podstata každého žití, jestli jsme homo sapiens, anebo tamhle srnky pobíhající po poli.
Já právě proto nechápu předsedu vlády Petra Fialu, který říká, že podporuje co nejtvrdší sankce vůči Rusku. Na tomto našem postoji se nic nemění, říká, ale od začátku také zastáváme pozici, že sankce nesmí poškodit víc české občany než Ruskou federaci. Což znamená, že on ví, že to rozhodně poškodí české občany.
Ale no, tak to přece už musí vidět ty Pepíček z páté třídy, jo? Že to takhle je. To je jedna otázka, jestli to dokáže přiznat. Možná, že bude chtít, abychom požívali hodně luštěniny a bioplyn si vyráběli sami.
Tak ono počítačově a politologicky umíme všechno, že jo, to zvládáme úplně perfektně, jako i děcka umějí krásně vorat na počítači, ale jako realita je vždycky trošičku malinko jinačí a to si myslím, že jo, teď vlastně ze škol vymizeli polní práce a dílna, že jo, vyhýbají se to elektriku a tam to byl základ takový všeho nějaká a myslím si, že spousta generací z těch dílen a z toho zahrádkáření na chvilku žije. Já jsem se dokonce ve škole chodil do kroužku vaření a od té doby taky se sám umím o sebe postarat. No. A na vojně jsem se naučil prát a žehlit a zašívat, i když víme, jak to bylo, protože jsme měli ty jsme tomu říkali měděné nitě, že? To znamená, z nějakého trefa se odmontoval měděný drátek a ono to drželo v té uniformě na věčný časy. Ale to spousta našich chlapců, kteří už nevím, jestli z nich budou někdy chlapi, protože už to začíná chodit v sukních podle vzoru západu a malovací nechty, tak nevím, co z toho bude.
Zhovadilost vždycká pokračuje mílovými kroky. Já vždycky v takovémhle případě odkážu na proroctví Sibily, protože to je neuvěřitelný, jak tam je všechno, jak je všechno předpovězený, dokonce i tohle toho, o čem mluvíš.
Přesně tak. Máme tu první otázku, píše Dan, hezký den, chtěl bych se zeptat. Na Ukrajině operují elitní jednotky zemí NATO, přečetl jsem si dnes v tisku. Jsme tedy ve válce jako členové NATO?
To by snad nemělo být, určitě tam nemohou být oficiálně, protože to by byl pěkný malér, teda, aby se tam tohle objevilo. To, že tam jsou různé skupiny a že tam jsou ty dobrovolníci slavní, teď jsem slyšel zprávy snad včera nebo kdy, že snad tam měl padnout první náš hrdina dobrovolník a podobně, ale že by tam byly oficiální a speciální jednotky, jako oficiálně jednotky NATO, to doufám ne, protože to by opravdu znamenalo válečný stav teda s Ruskou federací a to by nedopadlo dobře.
Já tě doplním, ono se to zdá i nezdá, ono prosakuje spousta takových zpráv. Já začnu třeba jednou, to znamená, týká se to toho Azovstalu, že ty fabriky, kde v podstatě se tvrdí, že teda jsou tíhleti to rádci a tíhleti jiní, jo?
Oni přece první byli zajmutí za ruskou armádou, takže se to netvrdí, ono je to skutečnost.
Tak, to je jedna věc, ale já to nechávám tak, jak se to dáváno veřejnosti. Druhá věc je, nad čím se nikdo nepozastavil. Najednou se začalo uvažovat, že mezi těmi, kteří v tom Azovstalu jsou, někde v těch krytech, které tam jsou, tak jsou pracovníci OBSE. Ale my jsme nikde neslyšeli, že tyto pracovníky, tato organizace do toho válečného konfliktu někdy vyslala. A můžeme si právě pod tím představovat zase úplně něco jiného, to je to, co teďka pomaličku se přiznává, že teda tam teda operují nějací ti kluci z toho NATO, že jo? Jako říká se to, že to jako cvičí a to může být právě to jeden z těch velkých problémů kolem toho Azovstalu současně, jak to teďka v současnosti je, to znamená, jestli je tam část lidí, civilistů, kdo je tam drží, proč je tam drží, protože koridory byly vytvořeny několikrát a kdo je tam ten zbytek, že? Takže to se asi dozvíme potom, jak to někdy dopadne a teďka víme podle aktuálních zpráv, že se to tam zase trošičku kolem té fabriky mele, že jo? Protože uvidíme, jaký bude výsledek, že jo?
Samozřejmě, že pokud tam jsou ty zahraniční odborníci, kteří tam asi nebo prokazatelně byli a jsou, tak se musí snažit, podívej se, kolikrát byl Macron za Putinem, to není samo od sebe, to určitě nebylo popovídat si o tom, jak to tam je, ale ten problém je v tom, že tam držej civilní osoby a používají jako živé štíty. Já jsem, nějak mi přišel po internetu rozhovor Putina s tajemníkem, generálním tajemníkem OSN, a ten tam i o tom mluvil a mám pocit, že i v tom rozhovoru s ním, že tohle to zpochybnil, že by tam byli pracovníci OBSE.
Máme volajícího, potom dopovíme. Teď dáme prostor posluchači Svobodného vysílače. Hezký den.
Také hezký den přeji. Václav Vodrážka z Plzně. Dobrý den, přeju vám i vašemu hostovi, ale pravdou je, že vy máte neskutečně dobrý vysílání, neskutečně dobrý, ale pan Dubrava se tak nějak zapovídal s tím bývalým vojenským, tím, jako, jak snal vojnu. A ono, to nebylo tak pravda, že ty knoflíky, které se přidrátovaly, tak to bylo tvrdě trestan. Protože když vám za ně vzali a trhli, tak vám, když byl normální, tak vám ho utrhli a přišíval se znova. Když to byl drátovaný, tak vám to vytrhli a platil jste uniformu nebo košili nebo něco takového. Díky, hezký večer, naschledanou.
Já si vezmu slovo, protože to bylo mířený na mě, tak já posluchačovi řeknu, že určitě to tak nebylo a to se stávalo jenom prakticky v přijímači, ale to ještě v přijímači ti chlapci tuhletu měděnou nit neznali. Kdežto prostě, já jsem teda sloužil u elitního vojska, to vždycky tak bylo říkáno u pohraniční stráže a vůbec se za to nestydím. A potom jako mazáci, samozřejmě kdo byl trošku jako člověka ženatej v té době jako já, tak si to přišel a ostatní si to dělali těma měděnejma nitma, tím se dá spravit teda cokoliv. Ale mohlo se tu, nevím, jaký je pán ročník, mohlo se to stát, že tu uniformu by mohl zaplatit, ale určitě jako prvoročákovi to určitě nikdo nikomu nikdy nedoporučil. Jo, to se dělalo automaticky, se knoflíky řezali. Jo. Takže to bylo jako knoflíková válka, to bylo něco z toho, jako se říká staromazáctví a dneska to říkají šikana, ale jako já si myslím, že za nás to bylo naprosto v pohodě a normální a nikdo o šikaně nemluvil. Takže tolik já bych odpověděl tomu.
Já se k tomu přiznám, že já jsem měl nejeden knoflík přidrátovaný a v podstatě s tou šikanou máš naprostou pravdu. Vím si, že člověk vlastně za ta léta pak zapomene na ty nehezké chvilky nebo na tom a byly. Samozřejmě si nemusíme povídat na tom a zůstane v hlavě jenom to hezké. A když se sejde ta naše generace u piva a má sebou své lepší polovičky, tak se většinou začne hovor stáčet právě na zážitky z vojny, tedy u chlapů a u ženských, myslím, že to jsou většinou porody, ale to už pro nás nebylo tak zajímavý.
Ale já se vrátím k elitním jednotkám možná operujícím na Ukrajině a chci se zeptat, Senát přeci v březnu schválil vyslání vojáků do jednotky NATO na Slovensko. Jsou to titíž kteří operují na Ukrajině?
To by snad neměli být, by skutečně měli být jenom na Slovensku. A já znova říkám, mně se nechce věřit tomu, že by tam jako oficiálně jednotky NATO fungovaly na té Ukrajině.
Já si myslím, že tehdy, ano. Si to velice dobře všechno rozmýšlí, ale někdy zapomínají to, že ta jejich kamufláž se dá prostě prohlédnout z druhé strany a jsou si sebejistí, tak jako ve všem, že jo. A to je potom už je zlé, protože dneska si myslím, že sice někdo, ale to je tak všude, v každém odvětví, že někdo myslí takzvaně strategicky na delší čas dopředu, ale dneska ta společnost myslí tak na jeden, na dva dny a vůbec si nekryjou zadní vrátka. Jo? Vůbec prostě to jsou to v podstatě svým způsobem loupežníci, loupeživití rytíři, ale jako lupič, který býval lupič, tak vždycky byl připraven na to, že by přicem a něco řekne, aby to mělo hlavu a patu, že jo, nešel do toho střemhlav. No a my dneska máme všude plno střemhlavých jezdců a letců a já nevím coho všeho, když se podíváme, že tak to vidíme na té naší vládě protektorátní, v čele s protektorem, ale s tím liberálním svazem mládeže, což jsou ti střelci, kteří jdou bez chlavě do všeho a potom druhý den dementují a odvolávají, odvolávám, co jsem odvolával, slibuji, co jsem slíbil, že?
To se předvedl Jurečka přece taky zcela nedávno.
Já jsem jen chtěla říct, že tehdy jste měli slyšet v Senátu z úst ministra zahraničí Jana Lipavského, že vyslání našich vojáků na Slovensko je opravdu silné politické gesto, které vyjadřuje nespochybnitelným způsobem naší ochotu naplňovat závazek kolektivní obrany v rámci NATO. Proto se právě ptám, jestli to mohou být ty stejné jednotky, do kterých jsme vyslali své vojáky, které operují na Ukrajině podle toho, co tvrdí tisk.
Ne, na to ne, já znova tohle opravdu si nedovedu představit, že by byla pravda, protože to by byl vlastně opravdu krok k zahájení třetí války a to si přece nemůže nikdo z nás přát.
Ono, zatím, Helenko, já si myslím, že ono se operuje všude dokola, jo, protože další takový přiznání, už teda více oficiálnější je, že se v Kosovu cvičí ukrajinský náci na obsluhu zbraní, které jsou tam teď momentálně na Ukrajinu dodávány. Ono, jako pokud někoho někdo někde opravdu nezajme, ale všichni chybou říkat, že to je hoax a tak a onak a nebude to, že jo, vysoký generály se tam nepošlou, že jo, pošlou tam pěšáky, pošlou tam nějaké protektory, no ale na Deboštíkovi se to nepozná, jaké je národnosti, že? A zbytek...
Nemá v kapse pas,
tak prostě minimálně se to nepozná. No a to ostatní se svede na to, že tam prostě bojují ti dobrovolníci, tak ten dobrovník, který tam pad. Zatím jsme ho teda ještě neoplakali jako ty chlapce v tom Afganistánu, že, kteří tam taky bojovali za nás. V Afganistánu se vypochovalo s pompou a je svým způsobem relativně klid a už se tam za nás nebojuje. No a teďka prostě jsme si, ne my, ale někdo jiný si našel jiné působiště. No. Takže to je momentálně ta nešťastná Ukrajina.
No ono řekneš, že v Afganistánu nebojuje. Teď my dneska nevíme, co se děje v Afganistánu. Víme, nebo zaslechli jsme po tom, že už se tam zase vracejí prostě ty činnosti proti ženám, že prostě už nesmí to a nesmí tam a na to, ale ve skutečnosti nevíme, co se tam děje, protože naše sdělovací prostředky opět cudně mlčí a já se obávám toho, že to tam vypadá dneska tak, jako když Američani rozmlátili Irák, když rozmlátili Libii a tak dále. A to, takže tam bych byl opatrný v těch odhadech, co by se tam mohlo dít, protože znova říkám, naše skvělé v uvozovkách, skvělé sdělovací prostředky nám toho moc neříkají.
Říkáš to, Jardo, naprosto správně, nehledě na to, že už jim dochází těm skvělým sdělovacím prostředkům peníze, takže myslím si, že někde už problesklo, že by se měl platit o 200 víc za rozhlas a televizi, aby jsme měli ty správné informace. A mně to z toho vychází úplně stejně, jako vůbec jako zpravodajství krom Ukrajiny. V podstatě není žádné, co se děje nějak ve světě, co se děje v Americe. A zase zaplať soudruh Bůh nebo Budha, nebo který, že ještě máme ten internet a spoustu lidí dneska už Čechů po světě. Takže víme, co se děje v Americe, co se děje ve městech, jak to tam končí momentálně, kolik lidí je nezaměstnaných, jak lidé bydlí ve stanech, což já jsem si vždycky říkal, nač tady u nás teď momentálně v této době rozvíjí stanová městečka před svými obchody. Decathlon. Dneska už to vidím, v Americe je to plné, splné ulice velkých měst, kde lidé normálně prostě buď to nemají práci, nebo nemají peníze, nebo nemají na to, aby bydleli v tom někde ve zděném nebo v tom papírovém domě, co oni si tam dělají ze dřeva. No a všecko se to tam válí po ulicích. Potom samozřejmě to končí tím, že valná většina těchto lidí je existenčně na drogách a 40 milionů mě bylo sděleno lidí je závislých na potravinových lístcích. A to už nám tak...
Když si pročtete portál, zpravodajský portál Aeronet News, tak se dozvíte, že česká ministryně obrany vyvolala poprask mezi vojáky. Velitelům útvarů poslala oběžník ke dni vítězství a naznačila v něm možnost válečného střetu s Ruskem po své návštěvě v Americe.
Četl jsem to.
Je to vůbec možné?
No jak vidíš, tak to možné je, co ty lidi jsou ochlastaný svojí mocí, myslíš si, že tam budou do nekonečna a na to víš, já se vrátím trošku k té kvalitě těch sdělovacích prostředků. Já jsem před časem viděl zase na internetu, byl rozhovor americké televize, kde naprosto natvrdo řekli, že to, co se přihodilo v Buči, že nemůže být akcí ruských vojáků. Ruští vojáci v té době už byli tři dny z toho pryč a tohleto, že se tam vlastně událo, až když tam se vrátili Ukrajinci, takže, nebo ukrajinští vojáci, takže tam dokonce vlastně den po dni zdokladovali, že je to všechno jinak. Jo. Takže já bych si strašně přál, aby ty naše sdělovací prostředky pracovali alespoň z poloviny takhle, jak jsem viděl tam, jenže ono to tak docela nevím, protože jakmile by začaly, tak asi budou umlčeni i o takových případech vím, no.
No tak ono to tak je, ale my teďka jsme dostali nějaký vyznamenání, ta protektorátní vláda, že nějak máme nějakou tu necenzurovanou a to zpravodajství úplně perfektní a tak dále, takže...
To jsou zakázané weby.
To už jsme vyčistili, na to všichni zapomněli. Asi jako takhle, že ale říkám, tam se zapomnělo i na to, že spousta lidí je ve světě a sleduje různý kanály úplně v obyčejných lidiček, který prostě si udělají na YouTube kanál a prostě najednou tam dávají to, co vidí kolem sebe a bez absolutního třeba komentáře, jenom s tím, že prostě je to pokaždé z jiného města nebo z jiného státu, konkrétně v té Americe, v Austrálii, Nový Zéland, víme taky svoje, jak to tam chodí, že jak to, co funguje. No a co k tomu říct? No a já si myslím, že to by určitě možná pozbíhlo i tu českou televizi a i ten rozhlas k tomu vysílání. Když si vezmeme k tomu rozhlasu, že jo, tak anebo když diskutujeme tady my dva nebo já a Helenka s kýmkoliv jiným, tak pořád jsme na tenkém ledě a vidíme třeba to, jak Šibenice není Šibenice, že když se Šibenice nosili k UVK SČM politický vězňů 9, 30 let, tak to bylo jedno, no tak ať všichni visejí, kdo tam vylezou z té chalupy. Když se šibenice donesly minulý rok před sněmovnu, tak prostě to byla jiná šibenice, to prostě no. takhle ne.
To byla to humanitární.
Ano, to byla humanitární. To stejný dneska je v tom, když tady někdo řekne, že prostě tady dneska Putin je borec o zbroji ukrofašistí, napsal zastupitel Bruntálu, čeká ho soud. Jo? Tak to je v nepořádku, ale v pořádku je, že zrovna ta ministryně té války, ta paní Černochová, Jana Řinčivý Hrom, jak já ji říkám, tak prostě prohlásí to veřejně v debatě s panem Skálou, pan Hilscher, kolega ze Senátu, že prostě by tam se měli naházet atomovky v roce
2017,
už to řekla, ještě nebyla ve funkci paní Langšádlová a to je v pořádku, to bylo naprosto v pořádku. A další obrovská katastrofa, která je právě kolem těch sdělovacích prostředků, tak je aféra, která vylezla při vysílání Českého rozhlasu, že kdy byl ministr vnitra přítomen a nějaký pan profesor o tom s položenou otázkou, že kdy kdo zabije prostě Putina, místo toho, aby ze slušnosti řekli, podívejte se, akor, když to položilo dítě tam, že? Z prvního stupně školy. To není dobrá otázka, jsou lidé třeba zlí, špatní, ale prostě přát komukoliv smrt je špatně a to bychom byli stejní jako oni, tak oni to tam rozvinou, že řeknou, že není člověka, který by si nepřál smrt Putina. Já si nepřeju smrt nikoho.
Já, od
těchto těch lidí, jo?
Ale já jenom zase k těm možnosti získávat informace zvenku, to máš pravdu. Já teďka dokonču svoji pátou knížku, kterou asi nazvu pokračováním vlastně té studené války 2.0, která byla vydaná před x lety a teďka asi to bude studená válka 3.0. Tam používám poměrně dost citátů a informací, které získávám právě ze zahraničních webů. Samozřejmě díky překladačům, zaplať pánbu za ně, jak říkáme, my ateisté, ale je pravda, že tam prostě používám citáty, používám tam informace, které nebo ke kterým se tady nedostaneš.
Já tě krom toho tě doplním, ono 2. května, to znamená před dvoma dny, někde načapal náš aktivista Jirka Černohorský, předsedu protektorátní vlády a zeptal se ho.
Jo, to jsem viděl, no.
2. května v Oděse. Jako už ani lhát prostě nejde, jako prostě a dělat ze sebe úplnýho s prominutím magor. To prostě, nemám prostě slov, jo. Takže je vidět, že prostě je to nahnáno někam a uvidíme, jak do které slepé uličky se to budou snažit titli to všichni hráči hrát a jakým způsobem, no. Zatím teda to vypadá, že pořád někoho mají snahu, pořád někoho za slovo trestat, no.
Ne, a to pak si samozřejmě musíš pokládat otázku, jakým cárem papíru je ústava, která zaručuje svobodu vyjadřování, svobodu slova, jakým cárem papíru je listina základních práv, kde je tahle ta svoboda přece obsažená taky a tak dál, že jo. Takže jestliže si někdo vymyslí to, že má jen on tu jedinou pravdu a nikdo jiný právo nemá na právo na jinou pravdu, to je přece špatně. A zejména je-li to porušením ústavy.
Pro někoho je porušení ústavy raz dva, že jo, jednoduché a vůbec jakýkoliv zákona jen, že? Protože my už máme zaplať soudruh Bůh, zase se neuzákonila předsudečná nenávist, a to znamená, že to někdo hodil do autu, že tu předsudečnou nenávist, ten Klučina v tom červeném svetru prosazoval. A dneska o něm taky ani nevíme, kde je, co pak dělá, jestli jak funguje a jestli žije a dýchá čerstvý vzduch někde.
Jak se nám vůbec oddýchá.
Tyhle kluci se nám jaksi takhle ztratí z toho obliga, ale já si nedělám iluze, že my už tady možná nebudeme, o generaci mladší, tak on se zase objeví v nějaké době. kdy to bude potřeba, protože vrátím se k tomu plynu a k tomu, tomu všemu, než se dostaneme dál, ještě podívejme se, jak se nám vrací Mirek Topolánek, že jo? A taky si říká před třemi týdny, no nějaký plyny a to nás nepostihne, Zuzka, bla, bla, bla. A minulý týden už hodil zpátečku, protože si mu někdo na tu politickou funkci, kterou drží v tom nějakým tom úřadě pro zrovna z toho plynárenství, tak mu někdo řekl, ať neplácá už úplný hlouposti, tak mu poradil docela rozumně, že už také začal zase opět brzdit, no.
No, naštěstí není jenom on, kdo myslím, že začíná si uvědomovat tu svoji zovadělost a bere zpátečku.
Tak ještě když nedávno říkal, že si prostě musíme zvyknout na to, že když chudne stát, tak schudneme i my občané.
Ano, ono se líp chudne s, já nevím, s 300 nebo 250 tisíc a jinak se chudne s 25 tisíc. Já.
Přesně.
Jenom stůl a kolem prázdno. Zrádné ticho procitám. Lidem zdá se, že jde snadno. Jen tak žít a nebýt sám. Kdo mi řekne, jak mám začít? Říkat slova pravdivá. Jako dítě byl jsem chován. V pořádku, jak káže řád. Řád, který je ve mně schován a mám všechny lidi rád. Zda je správný, ještě nevím. To se léty pozná. Stavil, kdo jej pravdou nazývá, že by se nám představil, do očí se podívá a řekne.
Žádný zákon.
Řádu utíká. Zůstal jsem mu vždycky věrný. I když prevít netíká. Plno rádců slov a smetí. Jen ten žád
řád, řád je zákon. Kdo ho zná, ten vládne nám. Řád, řád a předklon sednou v záda před ním mám. Kdo ho vlastně sestavil, kdo jej pravdou nazývá, že by se nám představil, do očí se podívá a řekne. Řád je zákon.
Posloucháte povídání s Helenou na rovinu, dnes s Jaroslavem Doubravou a Oldou Duchoněm. Před písničkou jsme si povídali o bohatství a chudobě. Chudoba bude také dalším tématem. Budeme pokračovat v povídání na toto téma, protože chudoba se netýká jen rozvojových zemí. V Česku žije pod její hranicí víc jak milion obyvatel a to je alarmující. Nám sem píší posluchači, že nezvládají situaci posledních dní, kdy raketově všechno zdražuje a vidí na toho, že se alespoň zastaví zdražování, není téměř žádná, přestože už teď ukazují průzkumy na to, že 50% občanů této republiky má velké problémy s tím, aby všechno poplatili a nedostali se do dluhu. Nakonec, jak ukázal aktuální exkluzivní průzkum společnosti Saneb, téměř 3/4 obyvatel České republiky se obávají v souvislosti s děním na Ukrajině zhoršení nejen finanční, ale také mezilidských vztahů, dalšího rozdělování naší společnosti. Mají strach ze zhoršení bezpečnosti, pak také zdravotní péče v souvislosti s tím, co projednává vláda právě v těchto chvílích, se není ani čemu divit, a to zvýšení cen, které už zatěžuje všechny ty 3/4 obyvatel České republiky. Jsou ty velké obavy tak velkého počtu občanů pořád ještě v pořádku? Nemůže to přerůst v něco horšího, drastičtějšího? Proč se neobává vláda, že se jim to může vymknout z rukou, to nic nedělání? Protože vlastně oni jen hasí požár, ale neřeší situaci. Vypadá to, jako kdyby nebyli kompetentní, kdyby neměli ministerské návyky, návyky předsedy vlády.
Renko, oni to nevypadá, že nejsou kompetentní, oni nejsou kompetentní. To ne, že to tak jenom vypadá. Já prostě nemůžu rozumět jedné věci. Jestliže my tady vyrábíme elektrickou energii za 25 halířů kWh, tady ji vyrobíme a podívej se, za kolik si ji kupujeme zpátky my na tom, proč to tak je, proč se musí prodávat přece jenom, aby se rejžovalo a zvyšoval se zisk. To je o čem jsem říkal, že si jinak chudne nebo jinak žije z 250 tisíc a jinak z 25. A ty obavy těch lidí jsou přece naprosto oprávněné. A já se obávám toho, že valná většina toho zdražování je v podstatě jenom zneužití situace a využití ty situace k tomu, aby to zdražování přišlo. Protože ono jde zdražování, ale s tím jaksi nejde zvyšování příjmu těch lidí. A jestliže se zastaví teda tenhle ten mechanismus prostě tím, že lidi nebudou mít z čeho kupovat, pumpovat, no tak se to zastavuje všechno. To jsou známé věci a nemusíme je příliš rozebírat. No. Takže já si myslím, že nebo jsem přesvědčen o tom, že to, co jsem řekl, že tato vláda prostě kompetentní není a co horšího, nemá na to, aby tu kompetenci svoji prostě získala.
Olda?
No, já bych to asi řekl tak, oni, ti naši protektoři, využívají toho, že národ je zatím rozdělen, že jo, rozdělil se rouška. Rozdělila to teďka válka, takže pořád, ale ono to slábne a chábne. Já bych jenom z mýho hlediska obyčejného čímana člověka řekl asi tak, ať lidé kupují jen to nejnutnější a ještě, ať to nekupují vždycky, když prostě někdo nasolí cenu nějakou. Velice teďka konkrétní mám dva případy. Jestliže jdu a koupím pro řekvičky a vidím, že svazek stojí 15 korun, tak se na to vykašlu. Šel jsem tam po sobotě, po neděli, aby to nevyhodili a potřebují ty peníze, tak on stojí 7 korun. To stejný u Kedlubny. Napřed byla 23 korun, dneska se prodává za 12,90. Prostě nebuďme takový, že prostě hr na to a my to musíme za jakoukoliv cenu hnedka okamžitě prostě skoupit a nakoupit. Ale problém je jiný. Je potřeba, aby lidé tlačili od spodu na ty, kteří jim to prodávají. Ti, kteří to prodávají, ať tlačí na další dodavatele a ty dodavatele musí tlačit na někoho, kdo tuto finanční politiku určuje. To je celé, tam bych nic jiného v tom prostě neviděl. A já se tím držím celý život, ať nám vládne kdokoliv a zatím prostě mi to tak funguje. Prostě vždycky se něco zaplatit musí, ale ta cena musí být adekvátní a ne, aby byla přemrštěná. A když se dneska podíváme, že se nám nehebe trh s byty a s tím a s oním, no bodeď by taky koupil garáž, která stála mě prefabrikovaná 10 000 korun s vratama a s opravou a dneska za to, že má 18 metrů čtverečných, za to někdo chce i 800 tisíc, to jsme se už zbláznili, nebo já nevím, kam jsme přišli. Jo, no, za těch
30... Podělím se na cenu bytu v těch králíkárnách. Jo.
Přesně tak. Jo, já v té králíkárně bydlím a nemám s tím dodneska problém. A jestliže pracuji celý život, tak jako možná, že by si pořídil domek na starý kolena, ale to už mě nebude zapotřebí úplně, jo, že bych tam kolem něho se potácel. To už budu možná hledat ten lepší domov důchodců, abych se toho nějakým způsobem dožil. Ale ta králíkárna, ta v podstatě na to živobytí, na to, že člověk chodí do práce na 8 hodin, bohatě stačí. Jestli chce, tak si k tomu přivezme zahrádku na to odpoledne, když má ve všem šťourat a může takovýmto způsobem nějakým fungovat, aby se nezbláznil, nebo jenom nehltal nesmysly z televize nebo nekoukal na Simpsonovi, že jo, ještě v 50 letech. Takže prostě tohle toto je můj návod a názor, co prostě s tím, že a dneska vidíme další věc, která je, tak dneska prostě práce jako hodnotná a která je někde vidět, tak v podstatě jakoby nesmyslná a už to říkala paní Švihlíková, že ekonomka, že vlastně největší příjem z těch prací jsou vlastně je příjem ze spekulací. No a kdo spekuluje? No loupeživí rytíři a lumpové. No tak prostě se toho zbavme a bude svatý klid. Zbavme se těch věcí, které tomu napomáhají, že to jsou Wall Streety a jiné šizuňky a naučme se to, že prostě se něco zaplatit musí a mělo by to stát tolik a tolik, když jenom to, když někdo si dneska naspotačil na důchod, že a dost a jenom se přehoupne rok a oficiální inflace je 10%, takže, ale ona podle mýho, jak to vidím, tak ona je každý dva měsíce 10%, takže ona už je pomale podle mě 30, když se na to zakouká a když já se podívám zpětně, tak ona ta inflace a to zdražování a tak bylo neustále, no tak potom se nedivme, že? Protože já to řeknu na případu v obyčejné automobilové žárovky, ke které jsem měl nejdřív. Já jsem vlastně zavřel autoservis v roce 2013. Zůstaly mi nějaké věci a vlastně i z marží jedna hloupá v uvozovkách žárovka jsem já ji prodával za 10 korun. To byl rok 2013. Dneska je rok 2022. Za 9 let ta stejná žárovka se prodává za 15 korun. Tak jaký to je nárůst? Jo? To je 50% nárůst. A to je jenom u jedné hloupé žárovečky. Jo. A to vlastně děláme všechno proto, aby jsme vlastně zlehčili výrobu, zlevnili výrobu, ale je to někdo vidět, automatizovali a je to vidět. Jo, na cenách, že jsou akorát za 9 let, je to o 50% dražší všechno. Naprosto zbytečně, nechápu to.
Jo. Já bych se vrátil k té bezpečnosti. Víte, my jsme ve výboru se touhle otázkou zabývali. Já jsem se tam zeptal náměstka ministra, jestli mi může vysvětlit jednu věc. Říkám, říkáte, nebo je tady už přes 300 tisíc Ukrajinců. Mně se dostává celá řada dotazů a obav i z toho, že mezi těma lidma je celá řada lidí, o jejichž přítomnost u nás bychom jaksi stát neměli. A nejenom to, ale že jsou hlášky o tom, nebo poznatky o tom, že už se sem pašují i zbraně. Proč asi, že jo? A říkám tak, že by mě zajímalo, jak je dělaná kontrola na hranicích. A představte si, on mi řekne, že už se začínají stavět rámy, které i ty zbraně odhalí. 300 tisíc jich je tady a my začínáme stavět rámy, které odhalí i zbraně. Jo. To je prostě, takže nedivme se, že ty obavy lidí tady jsou jaksi na místě a já se přiznám, že já ty obavy prostě po těchto všech zjištěních mám taky. Protože podívejte se na ty autáky ukrajinský, který tady jezdí. To nejsou auta, kterými jezdí chudáci. Podívejte se na SPZky, odkaď pochází, to jsou většinou auta z té západní části Ukrajiny, kde o válce možná něco slyšeli, ale určitě se jich nedotkla a takových příkladech bychom mohli pokračovat ještě asi hodně dlouho.
Já jsem dokonce slyšela, že tato válka nebude mít vítěze, že prohrají všichni. Je to možné?
Tak to samozřejmě možné je, protože víte, já jsem odpůrcem každé války a je mi strašně líto toho, že prostě k tomuhle muselo dojít. Ale víte, vadí mi ještě jiná věc. Protože podívejte se, když Američani rozmlátili Jugoslávii a utrhli Kosovo bez jakéhokoliv, vlastně, to je anexe. Anexe v tom je Kosovo. Krym nebyl anektován. Krym se oddělil na základě řádného referenda, které proběhlo v souladu s ukrajinskou ústavou. Takže to nemůžou na tom. Ale rozmlátili na tom a tady byl klid po pěšině. Náš král alkoholiků tu dokonce označil jako humanitární bombardování, humanitární akci, přestože tam zahynuli asi tisíce civilních obyvatel. Byl jsem tam v té době, vím, o čem mluvím, viděl jsem to všechno, tu hrůzu na vlastní oči. Ale tady byl klid po pěšině, jak říkám, dokonce humanitární akce. Když rozmlátili Irák, vyvraždili tam skoro 10 tisíc civilních lidí, klid po pěšině, nic se nedělo. V Libii stejně tak, v Sýrii zase žádný pomoci vojenským materiálem a žádný protesty proti tomu, přestože to byly jednoznačně akce proti chartě OSN a podobně. A takže tam a tady protože tohle to spustili Rusové na to, aby si ochránili svoje obyvatele, svoje lidi, kteří byli šikanováni, byli vražděni ve velkým. Zase vám můžu říct, zase mám s tím zkušenost, byl jsem se tam podívat, vím, o čem mluvím. Tak tady najednou je takováhle šílená akce, prostě stavíme vlajky, že na všech možných i nemožných místech. Mě nejvíc pobouřila vlajka, ukrajinská vlajka na Pražském hradě. Na Pražském hradě vlála naposledy cizí vlajka, když nás obsadili v 39. roce Němci na tom. Já už jsem řekl na to, že musím, už mám obavy z toho, abych, když otevřu ledničku, aby tam na mě nekoukala ukrajinská vlajka. Já nevím o tom, že by někde jinde ve světě byli lidi takhle zblblí a takhle hloupí. Podívejte se, nedávno v Německu projela kolona asi 5000 aut s ruskými vlajkami. A nic se nedělo, prostě projeli, byli vyjádřili prostě svůj názor. A zkuste tady, podívejte se, co tady naši lidi dokážou dělat vůči i lidem, kteří absolutně nic nezavinili, absolutně za nic nemohou. Mají jediný handicap, a to je to, že mluvějí rusky nebo s ruským přízvukem. A to je špatně, to by prostě být
nemělo. Já bych se doplnil ještě třeba z té druhé strany, jestliže teda mám rád svou vlast a svůj národ, tak proč je to už dohromady, já nevím, asi 5 milionů těch Ukrajinců rozuteklých po světě, tak jestliže opravdu mám pravdu a mám za co bojovat, tak já určitě nikdy bych svou zemi neopustil.
No samozřejmě, to je...
A to je prostě základ. Akorát dneska mám prostě bohužel problém s tím, že když vidím, za který loupežníky bych měl dneska v naší vlasti bojovat, tak to je jediný problém, který já bych měl. Jo?
Ano.
To je celé.
On je to spíš k pláči, než k smíchu.
On je to spíš k pláči, protože to jsou prostě protektoři, kteří udělali všechno pro to, vrátím se k tomu plynu, jak je směšný, my furt vždycky vykládáme o škodovce, jak je naša. Není naše. Vykládáme o tom, že máme zásobníky plynu. Ano, máme je na našem území, ale vlastníkem je RWE, německý vlastník. Takže ten si tam bude do toho čepovat a pouštět plyn, kam bude chtít. A ne.
Když bude chtít, tak to dopadne jako s naší naftou, která byla...
To se ztratit nebude. Přesně. To byla trefa do černého teďka.
No to bylo. To je výsledek, jo? Našich strategických surovin prodaných do cizích rukou.
Toto naši spoluobčané nevidí tohleto, jo? Prostě jsou slepí, on jim to nikdo neříká, on jim to nikdo dokáže, že není problém, že? Já si představuji, kolik máme zásob jídla a toho všeho, opravdicky, kde po skladech a podobně, jo? To je jenom na to jsou zvědavej, až kdyby došlo k tomu nejhoršímu všemu, že třeba?
To je ta Goebbelsovská stokrát opakovaná pravda, jo? Teda informace nebo lež se stane pravdou. A tady, když vidíš, jakým způsobem sdělovací prostředky buší do lidí prostě tak šílený informace, že ti, kteří se nedokážou vytáhnout nebo podívat se právě na ten internet, o kterém jsi mluvil, a získat si ty informace zvenku. Víš, je smutný to, že vlastně jsme znova v situaci, kdy pokud chceš vědět trošku pravdivější informace, musíš se opět obracet na zahraničí a tu informaci čerpat zvenku.
Pojďme k dalším otázkám, které se tu hromadí. Píše Blanka. Dobrý den, zdravím vás všechny ve studiu. Je to velmi zajímavá debata, děkuji za ní a mám otázku na pana Doubravu. Pane Doubravo, máte 2 děti stejně jako já. Bojíte se o jejich budoucnost a je vůbec ještě cesta, abychom pochopili, že je víc než nutná změna? A co jí může spustit? Co může změnu nastartovat? Moc děkuji za odpověď a držím vám palce. Blanka, Nymburk.
Já vždycky říkám, že mám 1,5 dítě a holku. Mám 2 děti, mám 4 vnoučata a samozřejmě asi bych byl špatným rodičem a prarodičem, abych o budoucnosti dětí neměl obavy. Já mám obavy o celý národ, nejenom o ty své děti. Ale víte, nastartovat tu změnu, obávám se, měly volby A to je asi ta nejjednodušší cesta, ale pokud neposlechnou a pokud se to nesrovná, no tak pak nám asi nezbyde nic jiného, než jít do rukou chacky a jít si tu změnu vymoct jiným způsobem. Ale to by byla až ta nejzazší možnost. I když, jestliže jsem zmínil volby, víte, já se vážně obávám toho, že i ty volby, na které se odvolávám, ty poslední volby, že byly zmanipulovány stejně tak, jako Trumpovy volby v Americe. Když se podíváte na to sčítání hlasů, a když jste to sledovali od začátku až vlastně do poslední chvíle, tak víte, že vlastně tenhle slepenec se dostal takhle nahoru až v těsném závěru toho sčítání. To, že to darebáctví, které tomu všemu předcházelo, teda ta změna volebního zákona, protože to je další věc. Jo. Ale já si myslím, že bychom měli, pokud to, a já doufám, že to vyřeší v krátké době nové volby, a pak bychom měli být velmi opatrní a velmi obezřetní na to, abychom si výsledky těch voleb ošetřili sami.
Když mluvíte o volbách, blíží se na podzim volby jednak do jedné třetiny Senátu, pak do měst a obcí. Věříte ve zdravý rozum občanů a správnou volbu třeba vlasteneckých stran?
Já v to doufám. Spíš než věřím, doufám to, že to skutečně takhle bude, protože víte, ten stav, který je v současné době v Senátu, to je opravdu tragický. Jak už tady zmínil Olda Schlera, ty další, můžu mluvit o Fischerovi a o Němcovi a o všech těch, kteří by najednou chtěli být i prezidentem, ježiš, nedej bože, aby tomu došlo. Na tom já se snad dám opravdu na modlení, aby ti, o kterých mluvíš, aby prostě opravdu k volbám přišli a aby ten žalostný stav tady zvrátili, protože pokud by to mělo takhle pokračovat dál, tak se nakonec rozloučíme i s mateřským jazykem, protože to už jim vadí a podobně. Takže abych to shrnul, pevně doufám teda ve zdravý rozum lidí a chtěl bych, aby přišli, vyjádřili ten svůj názor a samozřejmě, aby do těch zastupitelských orgánů, aby si zvolili čestní lidi a lidi, kteří opravdu budou chtít v tom orgánu pracovat a kteří tam nebudou jenom kvůli nějakým brebendám a kvůli nějakému prospěchu.
Ptá se David SMS-kou a k těm volbám to patří. Dobrý den, dá se změnit i to už rozhodnuté v případě, že další zástupce politické reprezentace zvolíme lépe?
Samozřejmě, že se to dá změnit. Tady vidíte, i že to dělají i teďka i tato sebranka, která se tam teďka sešla, už třeba jdou na EET a podobně na to, takže vidíte, že změnit se to dá. V tomhle případě to považuji za docela nešťastný krok, protože já si myslím, že to ta elektronická evidence tržeb, že už je zavedená a že funguje tak dobře, že nepochopím to, proč by to měli chtít rušit, protože to přináší opravdu velké prostředky a prostě ti poctiví z toho strach mít nemusí a ty nepoctivci, ať teda mají nad sebou nějaký, nechci říct damoklův meč, ale prostě nějaké opatření, které jim znesnadní tu nepoctivost. Takže to jenom dávám jenom jeden příklad toho, že rušit se to dá. Podívejte se, jakým způsobem a zrovna Fiala vyřvával, jak je potřeba přímá volba prezidenta, než se k tomu přistoupilo. Já se přiznám, že jsem byl tehdy proti přímé volbě prezidenta, protože jsem viděl a v podstatě se všechny ty mý výtky potvrdili, že to není dobře připravená volba, přesto se to udělalo. Dneska už je to zase špatně a dneska už zase by pan Fiala nejradši a celá ta jeho skvadra přímou volbu prezidenta zrušila, aby si tam mohli dosadit svýho kandidáta, svýho prezidenta a tak dál. Takže ano, bohužel, no i když to bych neřekl, prostě změnit se to dá.
Ono, když zůstaneme u té volby prezidenta, se velmi snadno ovlivňuje, ať už jakýmkoliv způsobem 280 lidí, kteří by volili prezidenta, než 10 milionů lidí, kteří by toho prezidenta potom nakonec volili. Ale pojďme k další otázce, píše Leoš. Velmi pozorně a podrobně jsem četl volební programy všech stran, které v současné době vládnou této zemi. A prioritou všech těchto stran bylo zdravotnictví. Dnes vláda jedná o zhoršení zdravotní péče, protože chce do konce roku obrat zdravotní pojišťovny o skoro 11 miliard korun na odvodech za státní pojištěnce. Říká, že se vlastně nic neděje a zdravotnictví to nepozná. Já bych ale chtěl vědět, jaké budou opravdu pro nás všechny ty dopady, protože tomu, co říkají, v tomto případě nevěřím.
No, podle mého, jako Oldo, jestli chceš, nebo můžu já povědět a pak se přidáš. Já se obávám toho, že ty dopady budou hrůzostrašné a to bych strašně rád, abych se mýlil, protože podívejte se, s jakými nemocemi k nám přicházejí ty migranti. To je počínaje černým kašlem a já nevím čím vším prostě na to. Já myslím, že lékaři to vědí líp než kdo jiný a že myslím, že i ty zdravotníci z toho mají vážné obavy, stejně tak mají vážné obavy pojišťovny teda ze snížení příjmů, protože by nebyli schopni ty náklady na léčení hradit a co horšího je prostě, proč by to měli hradit za někoho, kdo tu není ani zdravotně pojištěný a kdo nepracuje a kdo se na tvorbě těch prostředků nepodílí. Takže já se obávám toho, že ty dopady budou opravdu velmi, velmi tvrdé.
Olda, Duchoň?
Já začnu od toho konce, z toho zdravotnictví, no ono, my vybíráme dost peněz a taky je dost vyhazujeme oknem, protože nikdo si teďka... Jenom se nikdo ještě nezeptal, kolik jsme vypíchali indekcí, kolik nás to stálo a kolik jsme ji vyhodili. A máme hned díru jednu někam, žumpu do něčeho. Jo? Prostě kdyby jsme byli opravdu demokraté a nechali to při tom, jestli ti lidé se napíchat chtějí nebo nechtějí napíchat, tak prostě jim to umožníme a těm, co nechtějí, tak jim to taky umožníme. No a můžeme si krásně vidět na to, jestli skapu já nenapíchanej a jiný opíchanej a tak dále a tak proč a podobně. Že? To je přesně to ono. Když se týká volebních programů, všichni se bachtí před volbama po volebních programech. A co to je? To je snůžka slibů. Ale nikdo se nebachtí po tom, aby si vzal volební program těch, kteří tam byli, ať v opozici, anebo u vesla, a podívali se, co z toho vlastně vůbec splnili, z těch slibů. Oni si to zdůvodnili, že splnili všechno, že jo, jim se to vždycky tak... A na to se zamysleli. Nikdo nedělá inventuru volebních programů těch subjektů, které tam napadali a co, buď to v opozici, anebo jsou ve vedoucích článcích a funkcích. To je celý ten problém. Co se týká přímé volby prezidenta, já si myslím, že to by byl ten poslední problém, aby si lid opravdu zvolil i mimo své zástupce, anebo může mít své zástupce, ale nejhorší na tom je to, že spousta z těch zástupců, a je to krásně na nich vidět, oni nezastupují tu část těch voličů, která je tam poslala. Oni se jich neptají, co ty voliči chtějí. Já nemusím souhlasit se vším jako zastupitel, ale prostě vždycky bych se měl opřít o většinový názor těch lidí, kterých já zastupuji. A nebo řeknu, že budu hlasovat v rozporu, ale oni hlasují jenom podvědomě dle sebe, což si myslím, to je ta chybička. A pak ve všem, bohužel ve všem, schází důslednost, protože všechno se zešívá horkou jehlou a nic není nachystané. Problémy, které byly, EET anebo DPH, buď toto, ať to platí všichni, anebo nikdo. Jaké pak výjimky? Proč? Nač? Zač? A jestliže dodáme výjimky, tohleto, takže víme, jak se čachralo s DPHčkem, hlavně ve stavebnictví, když se to spustilo, že něco se kupovalo s 5%, prodávalo s 13%, malá domů, jo? Proč? Prostě plaťme všichni. Já když jsem se chtěl, když jsem opět začal něco podnikat ve své firmě, tak jsem vlastně na čas jsem pozastavil živnostenské listy a všechno. A moje firma byla plátcem DPH a automaticky jsem se k tomu přihlásil. Teďka nemohu, protože musím udělat obrat 1,5 milionu. A to už já dneska bohužel neudělám, protože v podstatě v té firmě funguju sám a na bázi toho, že s někým spolupracuju. A to je přesně ono, tak jak to je. No ale já si myslím, my teďka máme na všechno viníka, ten je jednoznačný a ten je znám a to je Rusko, takže ono se to za to všechno schová.
Já jsem si myslela, že hlavním viníkem je COVID, ale máme ještě posluchače, tak krátce ještě doplníš.
Ještě k těm volbám. Já si nemyslím na to, že oni byli a tak zmanipulovaní. Zmanipulovaní jsou lidé tak dostatečně, že volí tak, jak volí. Já řeknu proč. Já jsem byl 3 volby po sobě ve volební komisi a tam se nedalo u nás a nebyl důvod to sfalšovat, protože to přesně takto dopadlo. Ty lidi to tam tak naházeli, jo? Neříkám, že všude, ale v těch velkých městech tomu tak je, jo?
Ono, já jsem mluvil o sfalšování, já jsem nemyslel na těch základních článcích, to, že to by bylo příliš vokatý, ale já si myslím, že to bylo až v tom vrcholním
zpracování.
Tam byla jediná možnost, že by každý volební okrsek zpochybnil někdo volby, aby se hlasy okamžitě přepočítali. Já řeknu proč. Vezmeme si to, že od určitých voleb vlastně a v rámci GDPR takzvaného, tak vlastně do 3 týdnů v podstatě ty hlasovací lístky a to neexistují. Jo, prostě jsou smeteny ze stolu a už se toho nikdo nedopočítá. A soud to potom, i když soud, tak to přepočítá, jak asi uzná za vhodný. Já to jinak prostě nevidím. Ne, hlasovací lístky, ty by se měly schovávat. Proč? Jaký pak GDPR? Prosím vás, my máme GDPR a všichni ví, že živnostníci, teďka už se to snad předělává, já už to přesně nevím, ale dřív živnostnícky bylo jeho rodné číslo, takže vlastně identifikace byla cedulka všude bez jakýchkoliv problémů.
Máme volejícího, dejme mu prostor, hezký den.
No, hezký den. Já bych tak nějak si pořád, jak se vracím k tomu, já nevím, zdravotnictví, tak si myslím, že je to takový svinco pro mě období. Podívejte se, je mi 1,70, jak jsem Václav Odrážka, už jsem tady mluvil a pravdou je, že mě celkem urazil pan Dobrova, když si myslel, že jsem nějaký mladoušek nebo něco takového. Jsem starší asi než on, ale to nevadí. Pravdou je, že...
Ale promiňte, já vám skočím jako do řeči, ale já jsem tohle přece ani snad nenaznačil.
Naznačil jste, že prostě jsem asi... nějaký ten mladej. To nevadí. Já si myslím, že prostě to zdravotnictví...
To nepatřilo vám. No, říkejte.
Je tak neskutečně zdegenerovaný, protože, a to je už od začátku těch 89. let, se to začalo degenerovat. A faktem je, hleďte, moji známí kamarádi, starší tenkrát, mnohem starší než já, umírali třeba v 50. Umírají těsně před důchodem. Dávali se jim, já nevím, nějaký ty, ale prostě jsme věděli, že umíráme. Dneska si každý myslí, z těch debilů, co tady jsme, že tady snad budeme na věky. Není to pravda. Všichni umřeme. Bez ohledu na covid, bez ohledu na cokoliv. Prostě umřeme. Umřít musí každý. A faktem je, že tuto svinstvo, který tady existuje, tak to jenom rozmíchává to, že...
Já vás poprosím o otázku, protože máme jenom 7 minut.
Chce nás zachránit, nás důchodce, chce zachránit. Hovno chce zachránit. Nashledanou.
Tolik otázka našeho posluchače, svobodného vysílače. Já jsem otázce neporozuměla, nicméně určitě by se dala položit bez těch sprostých slov, která nejsou nutná. My ve vysílání ze studia Helen dáváme prostor každému názoru, každé otázce a snažíme se také na všechny otázky odpovědět. O tom, co bylo řečeno směrem k Jaroslavu Doubravovi, tak o tom se zmiňovat nebudu, protože každý z vás, který si pustí nahrávku, tak zjistí, že to, co bylo řečeno, se během programu opravdu nestalo. Pojďme ještě chviličku zůstat u toho zdravotnictví. Je z toho vůbec cesta ven? Já jsem přesvědčená o tom, že dojde ke snížení kvality a dostupnosti zdravotní péče. A stejně tak se budou muset peníze, které si teď půjčí vláda tím, že přestane platit takové částky za pojištěnce státní, tak je bude muset stejně vrátit. Dojde k tomu třeba, že v roce 2023 se bude muset zvýšit výše těch odvodů, protože jinak to zdravotnictví
tak
skolabuje.
Jako, tak jako vrátila půjčení peníze z důchodového fondu, že?
Ano, a zase to byla ODSka. Takže nevrátí a tím pádem padneme na to dno. Nevím.
Ona je to otázka, jestli to není cíl prostě k tomuhle, na tom, protože víme o těch snahách vlastně snižovat počty obyvatel, dožíváme se velkého nebo dlouhého věku. Podívej se, vyjadřování dneska mladých lidí, protože dneska mladí lidi tvrdí, že jako je potřeba se důchodců zbavit, protože oni jaksi ujídají z toho krajíče, aniž by si uvědomili, že ty důchodci jsme si na ty důchody celý život šetřili, celý život jsme na něj pracovali a tak dál. Jo. Takže tohle může být součást prostě k tomu snížení počtu důchodců. To stejně tak, jako je, vím si, jak je likvidovaný školství, aby se snížila vzdělanost národa, protože hlupák se ovládá podstatně líp než vzdělaný člověk. Jo, a takhle bych mohl pokračovat jedno vedle druhého, prostě, že kam to teda tato slavná garnitura žene, určitě to není nežene k tomu, aby ta naše budoucnost, a teď myslím všech dohromady, aby byla prostě lepší, než v současnosti je.
Já si můžu, abych to doplnil, protože stalo se to, že po spekulativním obchodování, jestli myslím, že je zdravotnictví druhý v pořadí, já tomu říkám kafemlejnek na peníze pro někoho a hodně velký. A zapomnělo se vůbec na to, že by to měla být služba jednotnému živočišnému druhu, co jsme my. Zdraví je prostě to nejcennější, co člověk má. A my dneska vidíme, že to opravdu kafemilek na peníze. Když se vrátím ještě k těm televizím, tak se podívejte, kolik je reklamy pokrývá lékárenství z toho. Podívejte se kolem sebe, ono možná, když to napočítáte na republiku, tak je víc lékáren než obchodu s potravinama. Jo?
Přestože všichni naříkají, že jsou prodělečný a potřebovali podpořit, že jo?
Tak. A odpod se souvisí vše a podle mýho vlastně, kdybychom měli dokázat my sami sobě, světu a vesmíru, že jsme nejlepší, co by živočich na této planetě, tak si myslím, že to zdravotnictví mělo být absolutně bezplatný a bez jakýchkoliv prostě problémů. Ale vidíte to sami, prostě měli jsme nějakou pandemii, že? A za tu dobu té pandemie nám vzniklo dalších 9 dolarových miliardářů. Prostě lidé, kteří by se rozdali zcela určitě pro ty všechny ostatní, ale prostě vydělali dalších 9 miliard navíc a 9 těch miliardářů ještě vzniklo k těm stávajícím. Já si myslím, že v době pandemie by měli být všichni filantropové a srazit paty a nula od nuly by měla takzvaně pojít, je to tak?
Jenomže tím si odporuješ tomu, co jsi řekl, že jsme nejlepší jaksi tvorové na této zemi kouli. Já si myslím, že nejsme, protože podívej se, zvíře usmrtí jenom když má hlad a usmrtí prostě takové zvíře, které není schopné se proti němu ochránit a proti němu ubránit a podívej se, jak se chová to, co si naznačil nebo označil za nejlepšího tvora na této země.
Jardo, z mé strany to byla samozřejmě nadsázka, měl jsem
získat.
Bohužel čas je neúprosný, náš pořad končí. Já jen řeknu poslední otázku, která přišla od Dagmary, která se ptá, jestli by se nedalo už tuhle vládu zažalovat. Protože co udělali, to podělali, píše. Tak jedním slovem, jednou větou.
Já pokud vím, tak několik žalob na vládu už zpracovaných a snad i podaných bylo.
Já bych jenom doplnil, vždycky někdo by to chtěl zažalovat, ale teď může sám, jestliže má, on může dát sám o sobě podnět k tomu, aby zažaloval. A najednou by zjistili Vajzerábe, že jich tady milion žalob. No a co by s tím asi dělali? To už by pod stůl nespadlo.
Možná by jako tvrdili, že žádné nepřišly.
Jasně, nečekejte, přátelé, že prostě někdo, jestli se vám to nelíbí a poradíte se s posledním právníkem, řeknete, jo, je to možný, může se to podat, proč ne? Teď jako o co jde dneska? Jde jenom o nás.
Povídání s Helenou opravdu končí. Loučí se s vámi posluchači Svobodného vysílače CS senátor Jaroslav Doubrava, naslyšenou.
Naslyšenou.
Komentátor Olda Duchoň, naslyšenou.
Naslyšenou a přeji všem hezký zbytek dne.
A ze studia Helen se loučí vaše Helena. Naslyšenou.